Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me titujt kryesor. Refugjatët Ukrainas gjejnë strehim në Shqipëri. Presidenti Ukrainas bën thirrje për respektimin e integritetit territorial, teksa paralajmërohen bisedimet e reja me Rusinë. Koda fiton çmimin Oscar për filmin më të mirë. Will Smith shpallet aktori më i mirë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asnjë korridor për evakuimin e civilëve nuk do të jetë i hapur në qytetet e Ukrainës të hënën për shkak të kërcënimit të paraqitur nga ushtria ruse, tha zëvendës kryeministrja ukrainase Irina Vereshchuk. Ajo tha se ka raporte të inteligjencës rreth provokimeve të mundshme në ato zona. Ukraina e ka akuzuar Rusinë për javë të tëra për sabotim të evakuimit të civilëve nga zonat veçanërisht të kontestuara. Disa shtete gjermane ka njoftuar se përdorimi publik i simbolit Z, që po përdoret për të shprehur mbështetjen ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë, do të ndëshkohet me ligj. Senatorja Iris Spanger nga Berlini tha për një të përditshme gjermane se përdorimi i simbolit Z, që është parë në makinat ushtarake ruse, natyrisht se do të thotë mbështetje luftës dhe agresionit. Edhe rajonet të tjera gjermane kanë paralajmëruar dënimin e përdorimit publik të këtij simboli, që po përdoret për të shprehur mbështetjen e pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës që nisi më 24 shkurt. Regulatori për media i Rusis ka futur në listën e vefaqeve të ndaluara 3 vefaqe të shërbimeve në Azinë Qendrore të Radios Evropa e Lirë. Rusia po vazhdon shtypjen e mediave dhe informacioneve, teksa po vazhdon edhe pushtimi i Ukrainës. Kremlini ka kufizuar mediat vendore dhe ndërkombëtare në mbulimin e luftës në Ukrainë. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Jamie Fly, ka dënuar ndalimin e vetfaqes së shërbimit kazak, tajik dhe turkmen të Radios Evropa e Lirë. Drama Koda, që tregon për sfidat e një familjeje të shurdhër, ka fituar çmimin kryesor për filmin më të mirë në ndarjen e çmimit Oscar. Por edicionin 94 të Oscar, që mbajt të djelën, u karakterizua me një ngjarje tjetër. Aktori Will Smith goditi në fytyr komedianin Chris Rock në skenën e Oscars, pasi komediani bëri një shaka për gruan e aktorit Jada Pinkett Smith. Shakaja e komedianit Rock duket se ishte një referencë për pamjen e Jada Pinkett Smith, e cila u paraqit në këtë ngjarje me kokë të ruar. Smith më pas kërkoi falje gjatë fjalimit të tij, pasi fitoi çmimin për aktorin më të mirë. Pas incidentit, Akademia e Filmit tha përmes Twitterit se nuk pranon dhunën në asnjë formë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jana Nikolaenka dhe dy djemtë e saj, Timuri dhe Nikita, si dhe nëna e saj Natalia, udhëtuan me javë të tëra për t'u larguar nga luftimet në qytetin e tyre Buça të Ukrainës. Ata kanë arritur në Tiranë më 20 mars, por pas vetës në Ukrainë kanë lënë të gjithë familjarët e tjerë, përfshirë burin e Janas, Igorin. Ndonë se nuk e din se çfarë do të sjellë e ardhmja, Jana dhe nëna e saj shpresojnë që lufta të mbaroj shpejt. Kronike shkëlqim Hysenajt.
Lufta në Ukrainë detyroi Janën me dy djemtë dhe nënën e saj të udhtojnë me javë të tëra me makinën e tyre për të mbërritur në një vend të sigurt. Ata kaluan një pjesë të Ukrainës, Rumanisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për të strehuar në Tiranë. Këtu kanë mbërritur me 20 mars, gati një muaj pasi Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tyre. Jana thot se po mundohet i bëj fëmijët të ndjehen si në shtëpi, ndonse ndjejnë mungesën për baban Igorin, që ka mbetur në Ukrainë. Bashkë me nënën, ajo shikon me trishtim pamjet që një jafërm u ka dërguar nga Ukraina. Aty shohin shtëpinë e tyre në qytetin Buça, pranë Kievit, të dëmtuar rënd nga sulmet e ushtrisë ruse. Jana thot se këto pamje përpiqet t'i mbaj larg syve të fëmijëve të saj, Timurit 9 vjeç dhe Nikitas 3 vjeç.
Знаєте, этот вопрос самый болючий. Kjo është gjëja më dhimbshme. Djali i madhe kupton se çfarë është lufta. Dje ishte ulur në shtrat, duart po i dridhshin dhe tha se po kuptonte se çfarë po ndodh.
Jana me fëmijët dhe nënën kanë dalë nga shtëpia e tyre në Buça me 26 shkurt, dy ditë pas sulmeve të para ruse. Kufirin me Rumaninë kanë arritur ta kalojnë me 16 mars. Deri në atë ditë, Jana thotë se u kanë mbjetuar granatimeve dhe të shtënave me armë zjarri, duke u fshehur në përbodrume të banesave të ndryshme, pa ushqim e ujë të pijes. Burri i saj Igori nuk ka mundur të largohet për shkak të ligjit në Ukrainë, që nuk i lejon burrat e grupmoshës 18 deri 60 vjeç të ikin nga lufta. Atje i ka mbetur edhe babai. Jana thotë se ndarja ishte e vështirë.
Moj mush plaqet, a sinu mu gëvërit, mladshe, grit papiqka, një plaqë.
Burrin po qanta dit, por djalim i vogël i tha, mos qaj, babi, tanke do largohen, të shtënat me armë do ndalin dhe ne do këthejmi në shtëpi.
Në Shqipri, Jana thot se ka ardhur me rekomandimin në një mikeje. Nëna e saj, Natalia, thot se është trishtuar nga luftimet në vendin e saj.
Vë znajtja, nu, pëtëm shtë një kisë teritoriale pretenzje kë nashë strani.
Ata duan të marrin pjesë të teritorit e shtetit tonë, këtë po e bejnë. Ata po vlasin, dhunojnë gra, torturojnë fëmijë dhe burra, sepse ata mund të bëjnë çfarë të donë.
Në muajin e parë të luftës nga Ukraina kanë dalë mbi 3.5 milion refugjat. Janas, përveç burrit dhe babait, në vatrën e luftës i kanë mbetur edhe gjyshrit e saj. Ditëve të fundit kontaktet me ta thotë se janë vështirësuar.
Будемо очень сильно надеяться, что это всё закончится и что всё-таки мы вернёмся домой.
Ne shpresojmë që lufta të mbarojë dhe të kthehemi në shtëpi. Ne u futëm në shtëpinë tonë të re vitin e kaluar. Ne nuk kemi jetuar asë një vetë në të. Fëmijët tonë kanë pasur dhomat e tyre. Ata kishin një jetë e mirë. Ata kishin gjithë shka. Ne kishim lodra në që dukat në kuti gjigante. Ata nuk kanë pasur nevoj për asgjë. Jeta ishte e mirë.
Jana nuk e ka idenë se çfarë do të sjellë ardhmja, por thotë se ajo dhe nëna e saj duan të punojnë në Shqipëri, në mënyrë që fëmijëve të mos ju mungoj asgjë. Për Nikitan dhe Timurin, autoritetet në Shqipëri kanë ofruar shkollë dhe qerdhe pa pagesë. Konsulli i nderit i Ukrainës në Shqipëri, Bledi Bajraktari, thotë se çdo ukrainas që vjen në Shqipëri do të ndihmohet. Në 4 javët e para të luftës në këtë vend kanë arritur rreth 350 të zhvendosur nga Ukraina. Shqipëria i ka mbështetur sanksionet që i ka vendosur Perëndimi Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
President